Estamos. Bueno, buenos días, rematado Consejo de Asuntos de Galicia. Como siempre, paso a darle conta dos asuntos más importantes tratados e acordados. Varios temas relacionados co agro, co medio rural. O primeiro, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, ten que ver coas axudas que a Xunta de Galicia vai destinar para prevenir e paliar os danos causados pola fauna silvestre en explotacións agrícolas e gandeiras, concretamente lobos, xabaríns e osos. Son preto de 6 millóns que supoñen incrementar as achegas que xa se estaban producindo en anos anteriores, incrementarlas nun 22%. Hai tres grupos de axudas. O primeiro, 3 millóns de euros para compensar o sector primario, como decía, por ataques de lobos, xabarís e osos, ataques directos, os danos que causan estes ataques. 2,5 millóns serían axudas para instalar medidas de prevención, precisamente para evitar ou reducir cando menos estes ataques, e, finalmente, 320.000 euros que irían a apoiar os encargados de proteger e conservar os terreos cineséticos ou as áreas de pesca fluvial para facer labores de roza, fertilización ou vixiar zonas de tramos de pesca. En total, farían estes 6 millóns de euros os que me refería. Máis detalles das axudas. No caso dos lobos, 3 millóns de euros en total, entre danos e prevención, 900.000 irían a indemnizar os gandeiros que perden gando por estes ataques, supón esta cantidade o dobre que no ano 2023, e supón tamén aumentar un 10%, supón aumentar o doble, porque aumentaron moitos ataques, e supón aumentar un 10% a cuantía que recibirá o gandeiro por animal afectado, que sería 42 euros por exemplar de ganado ovino cabrún, ata casi 2.860 por unha vaca de raza autóctona. E, despois, 2 millóns de euros en medidas de prevención dos ataques do lobo. Serían para balados eléctricos, cans protectores, contratar a pastores que coiden do gando, todas as medidas de prevención. No caso dos xabarís, en total 2,4 millóns de euros. Aquí, a cuantía máis importante, 2 millóns, é para indemnizar os danos causados polos xabarís nos terreos de cultivo e 450.000 para medidas de prevención, mercar pastores eléctricos que protexan fronte aos ataques dos xabarís. E, por último, para os osos, 130.000 euros, serían 120.000 para indemnizar polos destrozos que causan, sobre todo nas colmeas, e 10.000 para mercar material preventivo. En total, unha cantidade moi importante, e aproveito para volver a remarcar a postura xa coñecida da Xunta de Galicia respecto ao desacordo que se sobre a situación de protección do lobo e a prohibición de facer ningún tipo de batida ante o aumento tan exponencial que se está dando dos ataques de lobos a cabaña gandeira galega e o peligro que todo isto supón e a concentración de manadas que se está producindo en Galicia. Seguinte acordo, perdón. Tamén ten que ver co medio rural. Os acordamos destinar 12 millóns de euros a manter e reforzar os programas de sanidade e produción animal que están en marcha en Galicia. Queremos seguir destinando cantidades importantes a estas finalidades, primeiro porque isto confirma o bo estado en xeral das explotacións galegas e que, como consecuencia, a comercialización dos animais en sí ou dos produtos destes animais faise coas máximas garantías higiénicas e de calidade. O desglose destes 12 millóns de euros. 9,5 irían destinados a desenvolvemento de plans de vixiancia e erradicación de enfermedades e a medidas para limpiar e desinfectar as explotacións gandeiras. Por exemplo, a campañas de vixilancia, traslado de atención dos animais por parte de veterinarios oficiais, gastos da oficina agraria móvil. E estas medidas son fundamentais para evitar a propagación de enfermidades ou actuar no caso de brotes. Vímonos recentemente no caso da lingua azul, por exemplo. 9,5 millóns serían para esta finalidade. E despois, 2,2 millóns de euros a unha nova edición das axudas para as agrupacións de defensa sanitaria gandeiras. Seguimos no medio rural, un acordo que ten que ver coa axilidade da Xunta de Galicia agora de facer e chegar os destinatarios as axudas da PAC, da Política Agraria Común. Cada ano estas axudas benefician en Galicia a uns 23.000 agricultores e gandeiros, que en total reciben con cargo a PAC 215 millóns de euros, e destes 215 millóns de euros, 160 son de axudas directas, que son as que necesitan que cheguen con máis axilidade. Recordará, foi un acordo de Consello, xa adiantou asunta un mes o pago da primeira parte das axudas directas da PAC, 43 millóns, xa están pagados no mes de outubro, e hoxe dimos o visto prazo a pagar esta mesma semana o 90% das axudas directas da PAC que quedaban por aboar, 99,3 millóns de euros. E tamén ingresaremos inmediatamente 17,3 millóns de euros correspondentes ás axudas destinadas a zonas con limitacións naturais, que tamén reciben axudas da PAC. Deste xeito, a Xunta terá ingresados a máis de 160 millóns da campaña de PAC deste ano. Por lo tanto, demostramos unha axilidade moi importante agora de recibir estas axudas directas, que son as máis importantes, as que teñen que recibir os gandeiros. Despois quedarían ao redor de 55 millóns que hai prazo para pagarlo ata xuño de 2025 e se irán pagando nos vindeiros meses. Pero as axudas directas están pagadas, creo que, con unha notable axilidade. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente. Seguimos en acordos relacionados con animais, neste caso animais domésticos, ou se acordamos destinar 1,7 millóns de euros a un paquete de medidas para garantir o cuidado e benestar dos animais domésticos. 1,3 millóns de euros, que supón triplicar as achegas que se estaban recibindo hasta ahora, irán destinadas a apoyar aos concellos e protectoras que acollan e atendan a mascotas abandonadas, es decir, a concellos que teñan instalacións que sexan titularidade municipal ou ben directamente a protectoras que se dediquen a acoller e atender as mascotas abandonadas, pois para axudar nos gastos de esterilización, identificación con microchip ou alimentación. E tamén, se no caso das protectoras, para mercar vehículos para o transporte dos animais. E despois habería 40.000 euros para seguir promovendo a adopción de cans e gatos entre a cidadanía, é dicir, darlle a cada cidadán que decida adoptar un can ou gato 150 euros para axudarlles neses primeiros gastos que teñen que facer veterinarios normalmente cando deciden adoptar unha mascota. Perdón. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Facenda, hoxe aprobamos un novo acordo marco para actualizar o software e renovar as licencias necesarias na Administración Autonómica. A día de hoxe, máis do 75% ou 77% dos postos de traballo da Administración Galega utilizan software libre, é dicir, software que non necesita licencia. Non obstante, hai unha porcentaxe que non chega, xa digo, unha cuarta parte, que sigue necesitando software sometido a licencia. Bueno, hai moitos casos, quizá o máis significativo, se xa no eido da Xustiza, onde a necesaria compatibilidade coas plataformas nacionais do Ministerio impiden estar, na maioria dos casos, este software libre. Hai outros casos, este sería a fonte principal, pero, en definitiva, 77% xa é software non suxeito a licencia e para este 23% os acordamos este acordo marco que ten unha cantidad global de 18,8 millóns de euros e que se tiría utilizando hasta ese máximo según se vayan necesitando licencias de software. Cambio de consellería, proposta da Consellería de Política Social e dentro da rede que impulse esta consellería de Casas do Mayor xa hai 123 espalladas por todo o territorio e nas vindeiras semanas vanse incorporar 20 centros máis. O que facemos é aprobar destinar 780.000 euros a continuidade de 21 casas que se puxeron en funcionamento no ano 2023, que serían 9 en Ourense, 8 en Coruña, 3 en Pontevedra e 1 en Lugo. Acollen a máis de 100 persoas maiores que reciben unha atención individualizada, son as que se puxeron en marcha, como digo, no ano 2023. O acordo destes 780.000 euros se refere o pago das axudas para o seu funcionamento da Xunta de Galicia, pero en total, xa digo, son 123 en toda Galicia e no ano que ven queremos poñer en marcha 20 casas do maior máis. A proposta da Consellería de Vivenda e Planificación e Infraestructuras, cambio de acordo, se autorizamos destiñar 1,2 millóns de euros para a construción da primeira fase das obras de humanización da estrada autonómica PO308, que é a que o seu paso polo Concello de Poio sería dende a final da Ponte da Barca, onde se inicia o Concello de Poio, Atún a longitude de aproximadamente 480 metros. Unha zona moi transitada, recibe 17.000 vehículos ao día. As actuacións serían de humanización, renovación do firme das beiras rúas, ampliación das beiras rúas, zonas de carga e descarga, áreas asardinadas e prazas de aparcadoiro para persoas con mobilidade reducida. Sería unha zona moi transitada, necesitada unha humanización, pasa moitos coches, moitas persoas tamén, e aportaríamos estes 1,2 millóns de euros, que son o 70% do montante global do coste da obra. Outro 30% sería aportado polo Concello de Poio. Sigo na mesma consellería, un acordo para seguir avanzando no desenvolvemento da zona onde se situaba Antigua Etea, no barrio Vigués de Teix. É un lugar multidisciplinar, no senso de que hai varios centros que van ser destinadas a diferentes finalidades, investigación, universitarios, zonas deportivas, e hoxe o acordo que tomou a Xunta de Galicia refírese a un dos sectores, o PS6, o que acordamos foi a contratación das obras de urbanización por un importe de 4,8 millóns de euros. Esta zona, o PS6, é na zona que se vai construir unha nova residencia de maiores, financiada pola Fundación Amancio Ortega. As obras teñen un prazo previsto de execución de 15 meses e incluirán a urbanización da vía principal, corredores verdes e a creación de aparcadoiros. Son 21 metros cuadrados e a idea é coordinarlo con acordos que agardo que se frutifiquen con o Concello de Vigo para urbanizar outras áreas que corresponden tamén en convenio coa Zona Franca e, en definitiva, que poda arrancarse a todos os plans que están previstos para esta amplia zona no barrio Vigués de Teix. O sea, avanzamos coa urbanización da área PS6, unha das que é titularidade da Xunta de Galicia, por 4,8 millóns de euros. E último acordo da Consellería de Vivenda, ten que ver coas acordos que recurrentemente traemos ao Consellería da Xunta de Galicia para cumplir ese objetivo de doblar o parque público de vivendas durante esta legislatura. O sea, aprobamos licitar as obras para construir 24 vivendas de promoción pública no barrio Ferrolán de Bertón. Saben que sobre esta zona foron chegando ao Consello da Xunta de Galicia diferentes acordos sobre urbanización, contratación de proxectos de execución, pois o que se trae hoxe xa é a contratación da construcción xa de 24 vivendas por 6,6 millóns de euros. En total, a previsión é facer nesta legislatura construir no barrio Ferrolán de Bertón 363 novas vivendas promovidas pola Xunta de Galicia, das que estas 26 formarían parte. Cambio de consellería, consellería de emprego, os autorizamos poñer en marcha unha nova edición, a segunda, visto o éxito da primeira, o programa Hubs de Activación da Empregabilidade. En que consisten? Pois en coller van afectar a 120 persoas de colectivos prioritarios, é dicir, os de máis difícil empregabilidade, e facerlles un asesoramento personalizado para buscar traballo no mundo digital, manexo dos principais portales de traballo, claves para ir a unha entrevista de traballo, formación en competencias digitais, todo o que é necesario para que estas persoas teñan máis fácil superar o proceso de selección para un posto de traballo. Son 103.000 euros, aumenta un pouco a cantidade do ano pasado para chegar a 40 persoas máis. O ano pasado eran 80, este ano serán 120. Xa digo que se dirixe ás persoas que máis dificultades teñen para topar un traballo, parados de longa duración, cidadáns con baixa cualificación, inmigrantes, vítimas de violencia de xénero, persoas con discapacidade, e unha formación en dúas fases, que xa digo a segunda edición, e a primeira, pois, acreditou a súa efectividade pola constatando os empregos que encontraron a maioría das persoas que se someteron a este primeiro plan. Cambiando de consellería, Consellería de Economía, hoxe démoslle o visto e prace a destinar 3 millóns de euros a posta en marcha dun novo programa, dun novo plan de formación e capacitación que facemos en coordinación coa Escola de Organización Industrial. En que consiste? Pois formar e capacitar a directivos galegos co obxectivo de mellorar a competitividade das súas empresas. Dirixido principalmente, non só, pero principalmente a PEMES, que tería moi difícil dar esta formación aos seus directivos se non fora con estas axudas. Bueno, pois van a supoñer itinerarios flexibles, que van combinar talleres con sesións grupais, mentores individuais, organización de cursos específicos, novas competencias en materia de digitalización, economía circular, diseño industrial, un programa empresarial do que se coñece como Interim Management, que supón en momentos de crisis puntuais das empresas dispoñer dun servicio de xestión externa que se faga cargo desa, da xestión desa crisis en momentos puntuais e, bueno, en definitiva, seguir dándolle formación a directivos ou proporcionarlle por primeira vez directivo, formación a directivos, sobre todo de PEMES galegas, para, como decía ao principio, mellorar a competitividade das empresas nas que traballa. Tamén a proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos unha nova declaración de proxecto industrial estratégico. Con este serían 11. Afecta, neste caso, a planta de produción de carbón vegetal que a empresa SEAL vai instalar en Dumbría. O que se trata é de reemplazar as 15.000 toneladas anuais de carbón mineral que ahora mismo está utilizando como fonte de enerxía na fábrica de ferrosilicio por carbón vegetal creado a partir da madeira. Isto require unha instalación industrial que é unha inversión de 21,6 millóns de euros. A previsión inicial a construcción a principios do ano que ven para que a nova planta este en marcha no ano 2026. Esta declaración de proxecto industrial estratégico, como saben, vai supoñer, entre outras cousas, simplificar os trámites e os plazos para que esta planta poida empezar a funcionar durante o ano 2026. Cambio de acordo, a proposta do Consello de Medio Ambiente, e dentro do plan de inversión global, que xa foi traído a Consello, de 35 millóns de euros en diferentes medidas para o longo de 2025 previr asolagamentos na conca Galicia-Costa, recordarán, o Consello foi explicado aquí, que unha das patas deste plan era impulsar as chamadas zonas de inundación controladas, é dicir, espazos que se habilitan, espazos que teñen capacidade para albergar gran cantidade de auga nun momento dado e que, polo tanto, permitan amortecer ou disminuir os efectos de desbordamento de ríos en zonas especialmente habitadas, zonas urbanas. Polo tanto, empezamos a desenvolver este plan e hoxe aprobamos destinar 2 millóns de euros para impulsar a habilitación das primeiras zonas de inundación controlada de Galicia. Vais a actuar en 7 ríos para proteger a poboación de 7 localidades, 6 na provincia de Pontevedra e unha na Coruña. Serían Pontevedra, Vigo e Vilagarcía, Bueu, Bayona, Cuntis e Ponteceso. Dentro dos 35 millóns, o plan para as zonas de inundación controladas, e o máis importante, ten 21 millóns de euros, e este acordo de 2 millóns de euros que traemos agora sería o principio, virán máis nas sucesivas semanas, para que dentro do ano 2025 se poidan ir executando estas obras, agardamos, en moitos casos, en colaboración coas diputacións. Tres últimos acordos, a proposta da Consellería de Sanidade. O primeiro ten que ver cos centros, co plan de, ou estrategia, máis ben, de saúde comunitaria que se están promovendo en varios centros, na maioría dos centros de atención primaria de Galicia. É un plan que xa está en marcha. A día de hoxe se realizaron casi 100.000 actividades grupais ao abeiro desta estrategia de saúde comunitaria. Unha estrategia que ten un horizonte temporal de 4 anos, 2023-2027, por iso digo, empezou hai algo máis dun ano, xa foron máis de 100.000 as actividades realizadas, e o que persigue promover hábitos saudables na poboación, tendo en conta o contexto social dos pacientes, pois, por exemplo, accións dirixidas a colectivos con características ou necesidades comuns, persoas maiores, pacientes con a mesma patoloxía, embarazadas, o que se pretende é fomentar con carácter grupal a actividade física, fomentar hábitos de boa alimentación, previr caída nas persoas maiores ou mellorar a saúde mental. Pois ben, o que vimos, porque isto foi, se tratou dun informe que someteu a Consellería de Sanidade a coñecemento do Consello, é que no que levamos de ano houve máis de 58.000 accións deste tipo dentro desta estrategia, o que supón un 50% máis de accións que no ano 2023, que case o dobre que no ano 2022, onde se facían, ainda non está en marcha a estrategia, empezou no 23, pero xa se facían accións illadas. Esas son máis, de acordo con os datos do informe, máis de 1.400 os profesionais sanitarios que están participando nesta estrategia de saúde comunitaria. Decía que había 3 acordos, o segundo ten que ver coa posta en marcha durante o ano 2025 do novo Montecelo, a ampliación e construcción deste novo centro sanitario. Vai ser o primeiro en Galicia co 100% dos quirófanos digitais, vai incorporar novos servicios, radioterapia, por exemplo, que evitará moitos desplazamentos que actualmente se producen de pacientes de Pontevedra hacia Vigo, e dentro do plan Seral, 170 millóns de euros para construcción e equipamento. O equipamento ocupa 30 millóns de euros, a primeira fase do equipamento do novo Montecelo. E dentro destes 30 millóns de euros, o que acordamos hoxe foi destinar 5 millóns de euros para comprar 66 ecógrafos dirixidos aos diferentes servizos do novo Montecelo en Pontevedra, ginecoloxía, urología, cardioloxía, urxencias ou reumatoloxía. Por tanto, seguimos dando pasos para que o novo Montecelo poida recibir os primeiros pacientes antes de que remate o ano 2025. E último acordo, que explicará máis polo miúdo o Consello de Sanidade, ten que ver coa situación actual na que nos atopamos, onde o Goberno Central, como todo mundo coñece, está estudando a posible eliminación do réximen actualmente vixente de Muface respecto dos mutualistas do que están ao mismo sometidos a este réximen de asistencia sanitaria. En Galicia son 58.000 que actualmente reciben servicios a través de Muface. Como é lógico entender, a incorporación de casi 60.000 novos pacientes vai implicar unha repercusión, un impacto, un aumento de actividade e, por lo tanto, unha necesidade de incrementar recursos e persoal. Será precisa a contratación de decenas de novos sanitarios, médicos de familia, con todas as dificultades que vostedes coñecen de sobra para poder dispoñer destes facultativos. Por lo tanto, hoxe o Consello que fixo foi avaliar un informe que o explicará máis detenidamente o Consello de Sanidade sobre o impacto que tería a integración dos pacientes de Muface nos Sergas. Implicaría, por darles algún dato máis que agora debullará, 170 millóns de euros de investimento extra e incremento dos tempos de espera tanto para operarse como para ser atendidos por un especialista. Por tanto, volvemos a parte das dificultades, porque estes pacientes non disponen da historia clínica electrónica, que sí que teñen os que estamos nos Sergas, a través do sistema Janus. E, bueno, pues todo isto o que demanda, lóxicamente, é información, planificación e coordinación con o Ministerio de Sanidade, que a día de hoxe non se está dando. O día 13, como saben, hai unha conferencia de presidentes en Santander. Uno dos temas é sanidade, supoño e agardo que o Goberno, polo menos ese día, nos dé algún tipo de información que a día de hoxe brila pola súa ausencia. Pero para explicarlo un pouco máis, deixo o Consello.
Bueno, bo día. Como ven de referir o presidente, na Consellería de Sanidade, especificamente a Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, analizamos o impacto que podía suponer para o Servicio Galego de Saúde o trasvase a noso sistema sanitario público dos pacientes asegurados en Muface. El feito que levámonos a elaborar o documento e que hoxe elevamos ao Consello de Xunta é a falta de información, a falta de transparencia do Goberno de España sobre os plans que ten para Muface sobre as alternativas que baralla. Como todos sabedes, nas últimas semanas asistimos a un debate ideolóxico entre dos ministerios do Goberno de España, un debate ideolóxico que nos ten perplexos, ¿no?, por a irresponsabilidade e por a frivolidade. Por tanto, realizamos este análisis por responsabilidade e prudencia. Responsabilidade porque temos o encargo de xestionar a asistencia sanitaria dos galegos, e o noso deber é prever as necesidades e planificar os recursos que temos para garantir a mellor asistencia sanitaria. E por prudencia, porque temos que anticiparnos e estar preparados ante esta posible eventualidade. O certo é que esta falta de claridade do Goberno de España ao respecto do futuro de Muface será inquedanza. Inquedanza nos propios mutualistas, que non saben a que tese, ou se bloquearon os correos electrónicos da Consellería de Sanidade con múltiples cartas de usuarios de Muface, pero tamén inquedanza nas comunidades autónomas e nos pacientes da sanidade pública, porque a incorporación destes asegurados impactaría de modo significativo noso sistema sanitario en asistencia que ofrecemos a toda a población galega. Neste contexto, debemos estar preparados en nosa briga, saber exactamente como podría afectar a prestación sanitaria que lle ofrecemos aos galegos en incorporación aos Sergas de 58.000 asegurados de Muface, exactamente 58.328 tras la depuración de diferentes bases de datos. El informe está estructurado en varias partes, un análisis poblacional, cómo son esas personas, grupo de edades, distribución para la área sanitaria, impacto en la atención primaria, impacto en la atención hospitalaria, impacto también en términos de costo económico, impacto sobre la prescripción farmacéutica y sobre todo lo que más nos preocupa, ¿qué significaría esta integración de asegurados de Muface en los ERGAS en términos de incremento de listas de espera en cirugías y consultas externas, teniendo en cuenta el entorno en que vivimos, que es un déficit de profesionales sanitarios, ¿no? Lo cual agravaría, sin duda, este problema, ¿no? En relación al análisis poblacional, es decir, que a media edad de 56,8 años, en números absolutos, o mayor número de asegurados estarían en Coruña, con más de cerca de 14.000, los menos en Ferrol, con 3.267. Pero hay un dato significativo, que es 10.250 asegurados tienen más de 75 años, o que supone mayores necesidades asistenciales, mayor prescripción farmacéutica. Incorporar esos mutualistas en el sistema sanitario público implicaría un incremento entre un 2 y un 3% sobre la actividad asistencial actual. En relación a impacto en atención primaria, un incremento de un 2,2% en actividad, consultas de medicina de familia, consultas de enfermería, y de un 0,65% en consultas de pediatría. Serían aproximadamente 540.000 consultas más, 2.221.700 de enfermería, 307.250 de médico de familia y 10.700 consultas más en pediatría. Gasto anual en atención primaria aumentaría en 49,6 millones de euros. En relación a atención hospitalaria, supondría realizar 5.756 intervenciones quirúrgicas más o ano, con un incremento de actividad de los quirófanos 2,7%, aumentar un 2,1% de consultas externas, 6.350 ingresos hospitalarios más, 93.000 pruebas diagnósticas más, 23.400 urgencias más, un aumento de gasto anual en atención hospitalaria de 67,9 millones de euros. En cuanto a atención farmacéutica, superaríamos 1 millón de receitas de calle más a cada año. O gasto anual en recetas de estos nuevos pacientes acabaría más de 35 millones de euros, aunque hay que añadir los 16,7 millones de incremento en farmacia hospitalaria. En total, 51,8 millones de euros más en gasto farmacéutico. Sumando todos estos aspectos, estimamos que la integración del sistema sanitario público galego de 58.328 pacientes de Muface suponía un impacto en términos económicos de preto de 170 millones de euros a año. A pesar de que es una cifra importante, esto no es lo que más nos preocupa, ¿no? Lo que más nos preocupa son, por una banda, cuando hablamos de mutualistas, no estamos hablando de un número, estamos hablando de personas que tienen una historia clínica determinada, con unos antecedentes, con un consumo determinado de fármacos, con una historia de intervenciones quirúrgicas, con muchas cosas, alergias, etcétera. Por otro lado, es un problema que el sistema sanitario privado no tiene una historia clínica electrónica como tiene el sistema sanitario público de Galicia. Existe, por tanto, un alto, elevadísimo riesgo de romper a continuidad asistencial de estos pacientes, con perjuicios que esto suponía para a su salud. Sería necesario, como mínimo, según la opinión de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, contar e incorporar a nuestra historia clínica electrónica los últimos 5 años de historia de esos pacientes. Otro aspecto que nos preocupa mucho es cómo impactaría la incorporación de los asegurados en el tiempo de acceso al sistema sanitario público galego a una consulta de especialista o a una cirugía. Analizando este aspecto, de ese supuesto, llevaríamos a que se produciría un aumento de 11,4 días en la espera cirúrgica y una suba de 4,3 días para acceso a una consulta coespecialista. Esto cuando hablamos de la posible incorporación de todos estos mutualistas a suergas. Estamos hablando siempre de personas, no de números. El cambio en la asistencia de esas personas impacta tanto en la su salud como en la salud de los pacientes tratados por los ERGAS. En ningún supuesto, esta posible incorporación se debería de hacer de una manera abrupta. Tendría que ser muy progresiva, escalonada, ano a ano, con priorizaciones, para no romper esa continuidad asistencial de estos asegurados, ni tampoco, al mismo tiempo, colapsar nosos servicios sanitarios públicos. Por lo tanto, frente á atrapallada, a la desfeita, máxima seriedade, rigor e responsabilidade. Por miña parte, nada máis, se tedes alguna pregunta, pois encantado de contestarla, si sea resposta, claro.
Bos días. Quería preguntarlle, os pacientes de Muface, non sei se hai parte das operacións en que estean incluídos en Muface que se fan dentro do... dos Sergas. Non sei se esa componente se tivo en conta ahora de...
Sí, se tivo en conta. É unha aproximación. Esa é unha especie de estimaciones que hemos feito utilizando os datos que temos. Nada máis? Ah.
Boas, conselleiro. Estánse agora aprobando os orzamentos. Ten orzamento, ten xa previsión desta posibilidad de gasto extra e da necesidade de contratar máis...
Orzamento personal. Non ten sentido estricto esa disposición porque non é un evento inesperado. De maneira que, de entrada, non ten esa financiación. Está claro que se produce o trasvase... pues ten que ter acompañado dunha inversión de dinero para cubrir todas as necesidades que vai ser no sistema público de salud. Pues nada, moitas grazas. Os lembro unha vez máis a vacunación. Como creo que non vou volver a esta sala hasta o próximo ano, feliz Nadal e que teñades un fantástico ano 2025.
Buenos días, presidente. Hablaba usted de hay un anaco de esa conferencia de presidentes que esperan tratar este asunto. Quería preguntarle, con vista a esa cita, con qué vontade acode vostede e qué actitud espera do Goberno Central, visto o clima de crispación que hay a nivel nacional. Gracias.
Sí, bueno, a mí me gustaría que a conferencia de presidentes tuviera máis utilidade que a rolda de reunións co presidente do Goberno que tivemos a maioría dos presidentes autonómicos recentemente, que a verdade, o presidente só dixen, escoitou moi boas palabras, pero resultados prácticamente ningún, por tanto, espero que isto sexa útil. Eu estou desexando decir que hai acordos beneficiosos para Galicia de colaboración co Goberno Central, por tanto, espero que o interese a boa vontade coa que, dende logo, eu ou sexa correspondida da mesma maneira polo presidente do Goberno. O formato non se presta moito, é certo, somos moitos presidentes e presidentas, a duración pues, está bastante acotada, pero si de verdade hai vontade de chegar a acordos, creo que os plantexamentos están ben claros e espero que así sexa. Ao final, a clave vai ser si o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, está pensando solo nunha comunidade autónoma ou está pensando en todas. Se está pensando en todas, será máis fácil... Será posible chegar a acordos si solo está pensando nunha, a que lle interesa, a que lle ten hipotecado en moitísimas cousas, a que xa está facendo reclamacións, polo menos partidos que sustentan a ese goberno, reclamacións por fora da Conferencia de Presidentes, si solo se vai satisfacer a esa, será moi difícil que Galicia salga satisfeita. Agardo que sexa a primeira situación.
Boa tarde. Dúas cuestións sobre dous temas diferentes. A primeira é como xustifica esa devolución de 22 millóns de euros que estaban destinados á creación de prazas de educación infantil. Temos que entender que é unha forma de manifestar a postura ideolóxica da Xunta e que o seu modelo preferido é basearse na privada e non ir a un modelo que sexa netamente público. E, por outra banda, a que se debe que o 90% dos contratos da Xunta con Eulen fosen... contratos menores, é dicir, que non hai un concurso e son a dedo. Gracias.
Sí, mire, a postura ideolóxica da Xunta de Galicia respecto a educación infantil é gratuidade universal para todas as familias, cousa que non se está facendo en ninguna outra comunidade autónoma de España. Por lo tanto, non só que pedíamos era que estes fondos non viñeran condicionados polo Goberno Central pensando en comunidades autónomas que non teñen esta situación e teñen unha tasa de escolarización da poboación infantil moi inferior a que ten Galicia. Por lo tanto, están pensadas para elevar esa tasa, cosa que en Galicia non é necesario, por lo menos non é prioritario de hoxe. O que queríamos era que eses cartos se liberan para ampliar todavía máis esa gratuidade universal. Non foi así, e, por lo tanto, non resultaban para Galicia axeitados a utilización que se nos propoñía. Outras moitas que propoñamos nos sí que houberan tido moita utilidade e houberan sido proveitosos para os pais e nais que teñen fillos nas garderías galegas, tanto públicas como privadas, pero non foi posible e, polo tanto, cedemoslo para outras comunidades que non teñan esa gratuidade que podan aproveitarlo se que son capaces. Respecto da segunda pregunta, mire, este é un tema que xa foi debatido estes días, está sendo debatido na Comisión de Investigación, foron dadas todas as explicacións, e o único que podo decir é que todas as contratacións da Xunta de Galicia, todas, baixo todas as modalidades de contratación e para todos os contratistas, foron feitas seguindo estritamente os procedimentos legais. Decía eu na comisión que aquí casos como Coldos ou Aldamas aquí en Galicia non os van topar.
Volvendo sobre a conferencia de presidentes, eu quería saber cal sería para Galicia o acordo prioritario co que lle gustaría estar aquí a semana que ven.
No, é que creo que todos son importantes. Priorizar no... Al final, houbo que priorizar os temas que creamos máis importantes, 4, como saben, un que propoñeu o Goberno, que é moi importante, vivenda, e outros 3, financiación, sanidade e inmigración, que propoñemos ás comunidades autónomas. Por lo tanto, me gustaría intentar chegar a acordos básicos, por lo menos, para despois seguir desenvolvéndoos, pero acordos básicos nos que todos esteamos de acordo, por lo menos, na maioría, nos 4 asuntos. E creo que é perfectamente posible, non creo que haxa por que conformarse cun solo acordo. Me gustaría que poderamos seguir desenvolvendo a nosa política de vivenda, duplicar o parque público, promover a colaboración público-privada para poñer 25.000 vivendas a disposición nos próximos anos. Me gustaría que as decisións que ten que tomar o Ministerio sobre Sanidade, Médicos MIR, Urxencias, o que acabamos de facer, futuro dos mutualistas que están en Mufaza agora mesmo, todo eso tamén, houbera acordo sobre eso. Me gustaría que houbera coordinación sobre o tema da migración. Queremos, acollemos con brazos abertos os migrantes, pero queremos unha migración ordenada, pensando tamén nas persoas que chegan aquí, que poidan ter un futuro, e non a política caótica que estamos vendo agora mesmo de distribución por todo o territorio nacional sen ningún criterio, dende logo, de financiamento. Abondaría cun compromiso explícito do presidente do Goberno, de Pedro Sánchez, dicindo que todo o que ten que ver con financiamento vaise tratar de xeito multilateral, en ningún caso vai haber cupos nin acordos bilaterais. Con eso, en ese aspecto, na conferencia de presidentes, sería máis que suficiente.
Bo día, presidente. Hoxe coñecíamos que Galicia non será considerada a sexta zona azul a nivel mundial por ter unha longevidade excepcional. Por un lado, non sei como recibe a Xunta esta noticia, e por outro, o encargado do estudo dixo ter recibido presións políticas por parte tanto da Xunta como da Deputación de Ourense para recibir este distintivo. Bueno, non sei que tenga a Xunta que dicir este respecto. Grazas.
Sí, realmente estamos sorprendidos. Primeiro, porque non... por os datos que tiñamos, este era un proceso que non estaba pechado. Parece ser que o promotor desta idea decidiu pecharlo, e respecto ás presións políticas, me parece que decía, bueno, eu non nin teño gusto nin de coñecelo. Por lo tanto, en fin, non sei onde lle viñeron esas presións políticas por parte da Xunta de Galicia, lle podo asegurar que por parte tamén dos responsables ou responsable de política social en ningún caso se produciron esas presións. Por lo tanto, as desminto completamente e lamento estas declaracións que creo que non están bastante fora de lugar.
Sí, presidente. Ana Pontón xa anunciou que o Bloque vai presentar un recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional polo tema da comisión de investigación. Cree que se vulneraron dereitos dos deputados por parte do PP, do seu partido. Que ten que decir a este recurso?
Pois que é a constatación de que a comisión de investigación non está indo como lle tería gustado o Bloque, probablemente non está indo como lle tería gustado a Pedro Sánchez. Teño clarísimo que aquí hai unha conexión e que a decisión do Bloque de promover esta comisión ten moito que ver, xa o teño dito en outras ocasións, con alguna devolución de algún favor, de alguna maneira, que probablemente lle deberan o Partido Socialista, vista esa campaña, e ao final esta repercusión nacional que se quiso dar. Esta comisión de difamación, ao final, pois, simplemente con contar a verdade na comisión, todos os que están pasando, pois se desinfla, non se cumplen eses objetivos, e agora supoño que por intentar darlle vida ou facer unha segunda intentona, pois toman esta decisión. Teño clarísimo que esa é a razón, e a partir de aí, pois, pouco máis podo decir, non me podo pronunciar respecto do que poida decir, non sei os argumentos, nin o resultado desa acción legal, pero desde logo as causas que motivan as teño clarísimo. O fracaso dos obxectivos que se marcaron, xa abandonan, xa se aburriron, xa non lle sirve o que querían, e agora van facer este segundo intento, esta segunda fase.